ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 58. Ek is professor Ranus Redelinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige pakkette wat ek adverteer of ook die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenal Version, die wat verbann is in die wereld, hy is in geen boekwinkel in die wereld te koop nie, waarvan ek een paar exemplare het, kontak ons by my WhatsApp nummer 0722-367-124. Ga net na my webtuiste https://yahvashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin by deel 1, want jy het een magtom inligting verloor. Intensieve inligting. Dit is ook belangrik as jy inteken, dat jy hierdie subscription, waar jy subscribe, dan ontvang jy die verskillende kennisgewings van die verskillende studies, ook ons TikTok boodskappe, baie belangrik, en ook ons Engelse webtuistes en ons boodskappe. Meeste van die Engelse se titels, behalwe die TikToks, is op ons index van die Afrikaans, op die webtuise nommer wat ek nie gegee het. Deel ook die kontak met die vriende en familie, en nou is skryfblok en pen by die hand, ons is besig met die Bybelstudie. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raasman, sterke Elohim, vrede vors, U wie die begin is en die einde, die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega, U wat alles is, U is alles, die ek is wat ek is. Ek sê dankie dat ons U nie net vanmorgen in titels ken, maar ons ken U by die naam. Want ons het 'n ondervinding in die naam. Ons bid vanmorgen, Vader Jaffa, dat U die woord lewend maak. En elkeen se sielste mensie vanmorgen opskerp, deur die Ruach HaKodesh, om nougeset te wandel in die geopenbaarde woord. Deel met ons vanmorgen, ons bid het, in die mooiste naam, Yahvashua, die naam bo elke ander naam, Halleluja, volg sê Halleluja, Halleluja, loof Jaffa, vertroulik vanoggend se sessie vir u een groot seën gaan wees, en dat het vir hierdie moeite werd was om saam te sit, dat ons die woord breek. Dit is een baie skerp woord hierdie, ons is bezig met die boek Spreuke, tot hierdie week, is dit vir my baie, baie skerp. Hoekom? Want koning Salomo identificeer hoerery in hierdie gedeelte van die studie, en hy trek ons aandag daarop. Hoekom? Want hoerery veroorsaak dat mense se lewens in skuilholwe opeindig. Hy sê vers 33, wanneer jy wil rondloop by die hoerhuise, en die dansslaps, en die paaldansery, en sla en skande sal hy kry. Jy gaan moeilikheid hê. En sy smaak sal nie uitgewis word nie. Jy gaan nie jou hartseer uitgewis kry nie. Want jy gaan soveel ander seer maak. Hy sê, want jou loofsheid is in toorn gloed in 'n man. Want jaloersheid is 'n troongloed in 'n man. Op die dag van wraak verskoon hy nie. As daai buurman instap in sy huis in, en hy kry jou in die kamer by sy vrou, dan wil ek hê jy moet onthou wat sê Spreuke 6 vers 34. Want jaloersheid is 'n toorngloed. Toorngloed is 'n oordeel. Dit is 'n oordeel wat onbeperk is in 'n man, en dis waar baie moorde plaasvind. En op die dag van wraak verskoon hy nie. En as jy nie na die woord wil luister nie, as jy nie na die Ruach HaKodesh woord wil luister nie, en aangaan met jou sonde lewe, en aangaan hoe jy lewe, dan wat vir jy sê, jy moet die pak vat, wat gaan kom. En nie net dobbel jy met jou lewe nou op die aarde nie. Jy dobbel ook met jou lewe, namelijk die ewige lewe. Vers 35, hy neem glad geen losprys in aanmerking nie. En hy willig nie in nie, al maak hy die omkoopgeskenk nog so groot. Met ander woorde, as daar op jou instap, die buurman, en hy het 'n 9mm pistool, jy kan hom jou huis beloof, jy kan hom jou kar beloof, jy kan hom alles beloof, hy is lus om jou te skiet. Hy is lus om 'n moord te pleeg. Ek het eendag klompie jare gelede, so 25 jaar, 20, ja, so 20 jaar gelede, 25 jaar gelede, het ek eendag in Durban, ons het in Durban gewoon, het ek eendag gery met die kar by 'n bus halte verby. En daar sien ek toe 'n man sit, wat toe op daai stadium omtrent so 10 jaar jonger lyk as wat ek is. Maar onthou die toestand wat hierdie boemelaars in bly, laat hom eintlik ouer lyk as wat hy is. En ek het verby gery, en toe ek verby ry toe, praat die Ruach met my, en ek kom terug en ek stop. En ek gaan sit by die man, en ek begin met hom deel daai tyd oor die Here Jesus. En terwyl ek met hom so sit en gesels, toe voel ek wil hom vra, hoekom het hy 'n boemelaar geword? Ek sê, sal jy my vertel, wat het jou gedryf om 'n boemelaar te word? Hy sê, my John, kom ek jou vertel. Hy sê, ek is 'n polisman gewees. Ek was 'n sergeant in die polisie gewees. Hy sê, en in die tyd van die blanke polisie. Hy sê, en ek ry die oggend na die polisiestasie toe. Hy sê, en ek is besig in die polisiestasie, die aanklagterkantoor, en ek besef ek het my beursie met my bestuurslisensie in my laai in my kas vergeet. Hy sê, ek besluit ek gaan gou-gou terugry en net my beursie gaan haal, want ek kan nie sonder my bestuurslisensie rondry nie. Hy sê, en toe hy by die huis kom, toe sien hy die bevelvoerder van die polisiestasie waar hy by werk, se bakkie staan in sy driveway, voor sy garage. Hy sê, en sonder om enig iets te verwag of enig iets, stop hy die motor, hy sê, inteendeel, hy het teen 'n aftrane gebly, Hy sê toe hy aankom en hy sien die polisiebakkie staan daar, toe sit hy die kar af in die straat en hy loop huis toe, sluit die voordeur oop, en hy stap in die kamer in om sy beursie te kry, toe is die stasiebevelvoerder en sy vrou kaal in die bed. Hy sê dit was die grootste skok van sy lewe gewees, want hy het gedink sy huwelik is 'n perfekte huwelik. Hy was al 10 jaar of 15 jaar op iets getroud. Gelukkig geen kinders gehad op daai stadium nie. Hy sê, en hy word so blind van woede, hy trek sy dienspistool, sy 9mm, en hy kok hom, en hy stap na die stasiebevelvoerder, wat toe probeer konverse oor hom trek, en sy vrou en alles, en hy sê vir hulle, gaan julle altyd soos 2 honde doodskiet in hierdie bed vanmôre. Hy sê, en terwyl hulle smeek en tekeer gaan, hy sê, want hy bewe, hy so kwaad en teleurgesteld, want hierdie stasiebevelvoerder was ook sy vriend gewees, hy was nie net sy stasiebevelvoerder nie, hy was ook sy vriend gewees. En hy stap na hom toe met die doel om dood te skiet, tussen die oor te skiet, en dan sy vrou, en hy sê vir hom, toe hy by hom kom, weet jy wat, ek gaan jou nie skiet nie, jy gaan vir die rest van die lewe, jou lewe, hiermee lewe. En hy sê vir die vrou, ek gaan jou ook nie skiet nie, jylle sal vir die rest van jylle lewe, hiermee saamlewe. En hy haal die patroon uit die loop uit van die vuurwapen, hy druk hom terug, en hy vat sy beursie, klim in die kar, en hy ry polisiestasie toe, sonder om 'n woord te sê, stap in, handig sy vuurwapen in, teken dit af, en hy stap uit daai polisiestasie, hy los sy kar daar by die polisiestasie, net met sy beursie in sy sak, en hy stap uit die polisiestasie uit, en hy begin stap. Hy sê, my vriend, is 10 of 12 jaar wat ek steeds net stap. Hy sê, waar ek vrede oor my het, dat ek nie in die tronk sit, omdat ek 2 mense doodgeskiet het nie. Hy sê, ek het alle vertroue in die samelewing verloor. En ek kon saam met hom daar sit, en ons albei het gesit en huil, het ek die voorreg gehad om hom na Jafashua toe te lei, om hom te sê, dit help nie om rokke te dra nie, dis 'n kanker wat jou gaan doodmaak. En terwyl ek met hom sit en gesels, het ek het gevra of ek hom iewers heen kan vat, waar ek kan gaan bad en aantrek, en hy het net my gesê, ek stel nie belang in 'n ander lewe, as dit wat ek doen nie. Hy sê, want ek kom niemand te na nie, en niemand kom my te na nie. Hy het nie belang gestel om gehelp te word nie, en ek het 'n paar rand gevat en vir hom gegee, en ek het al weggery, en terwyl ek wegry daarso, het ek myself 'n ding gesê, ek sê, Hannes, daai, die man se naam was Petrus, sal dit nooit vergeet nie, daai Petrus is Hannes sonder die genade van Jesus, want daai tyd het ek nie in die geopenbare lees geweet van die geopenbare name nie. Daai ou wat daar sit vanmôre kan net so wel reg gewees het. En vanmôre wil ek hê ons moet luister na die gebeurtenis. Jy was besig om met iemand te praat en te sê, dit kan jou hele lewe verongeluk. Dit is 'n interessante speletjie om te speel, solank as dit hou. Maar as dit uitgevind word, is dit verby. Dit is verby. Die woord kom, en hy sluit af hierso deur te sê, want jaloesheid is in toongloed in 'n man, en die dag van wraak verskoon hy nie. Hy neem geen losprys in aanmerking nie. Hy neem geen losprys nie. Die duiwel stel nie belang in 'n losprys nie. Die duiwel stel nie belang om te negotiate nie. Die duiwel stel belang om jou lewe te verwoes. Hy begeer om jou siel in sy mag te hê. Hy begeer om die handewerke van Jaffa, onsse Elohim, te verongeluk. Hy neem glad geen losprys in aanmerking nie. Stel nie belang daarin nie. En hy willig nie in, nie, al maak jy die omkoopgeskenk nog so groot. Daar is seker niks slegter om jou saam te lewe as jou eie gewete nie. Want jy kan hom nie stil kry nie. En jou gewete is eintlik niks anders te maar as jou sielsdimensie, waar Jaffa deur die Ruach HaKodesh dan met jou deel nie. Dink, waarmee is jy besig? Dit bring nie net 'n losprys op jy siel nie. Dit bring 'n losprys ook op ander se siele. Kinders, vrou, man. Ek is so bly dat ons vanmôre in die genade tydperk lewe. In die 7de gemeente van Laodicense. Openbaring 3 vers 14 tot 22. Waar hy sê, was jy koud of warm? Maar omdat jy lou is, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Omdat jy lou is. Ons kan nie met die genade van Jaffa Shua speel nie. Was jy eerder koud of warm? Maar omdat jy lou is. Daar's geen omkoopgeskenk groot genoeg om te betaal vir die losprys van jou siel nie. Al losprys wat daar is, is Jaffa Shua se bloed aan die kruishout van Golgotha 2000 jaar gelede. Toe hy bid en hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wil bid, hierdie is 'n baie intensiewe woord, en ek voel die salwing van die Ruach, en ek weet, Jaffa is besig met iemand. Laat toe, laat die Ruach HaKodesh vanmôre met u deel. Dis lewensverandering. Tot môre oggend as Vader se wil daarby is, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, halleluja.